lu jëm ci bur ya jëkka falu ca Edom.
Langi wa Or ñoy ñi askanu ci Lotan ak Sobal ak Sibeyon ak Ana ak Dison ak Eser ak Disan ku ci nekk ak langam ñoñoy langi wa Or nañu xajaliko kenn kenn ci rewu Seir. Bur yi falu ci rewu Edom lu jitu kenn ci wa Israël difa falu ñoy ñi. Bela doomu Beor falu na ca Edom. Dinaba mo doon peyam. Ba Bela faato, Yobab doomu Sera ma dëkk Bosra wutuko. Ba Yobab faato, Usam mu diwanu wa Teman wutuko. Ba Usam faato, Adad ma dakkon wa Madian ci rew Moab. Tey doomu Bedad mo falu wutuko. Awita doon peyam. Ba Adad faato, Sam la ma dëkk Masreka falu wutuko. Ba Sam la faato, Saul ma won ci rew bot Efrat falu wutuko. Ba Saul faato, Baal Anan doomu Akbor falu wutuko. Ba Baal Anan doomu Akbor faato, Adar falu wutuko. Paw mo doon peyam. Soxnam di Metabel, mi meta redd doomu Mesab di yaayam. Lang yi soso ci Esau nak, lang gu ci nek ak turam ak njabot yamu ëmb ak gox ba mu dëkke ñoo di ñi. Ñi askano ci Timna ak Alwa ak Yetet ak Olibama ak Ela ak Pinon ak Kenas ak Teman ak Mipsar ak Magdiel ak Iram ku ci nek ak langam. Ñooñu ñooy langi Edom mañu na Esau mom magir Edomen ñi lang gu ci nek ak gox ba nga dëkke te mom ko.